me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Janë bajtur zgjedhjet për këshilli komunal në komunën e Tetovës. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka publikuar rezultatet e zgjedhjeve, me që rast Lëvizja Besa ka grumbulluar 12 deputet, një më tepër se sa Bashkimi Demokratik për Integrim, respektivisht 9620 vota në krahasim me 8702. Partia Maqedonase VMRO TPNE ka fituar 4 këshilltar, LSDM 2 këshilltar. Nga një këshilltar kanë fituar Partia Alternativa me 1118 vota dhe PDSH me 1058. Ndërkaq, Partia Opozitare Alianca për Shqiptarët ka pasur debakën në këto zgjedhje, duke e mbledhur vetëm 777 vota. Lëvizja Besa, për dallim nga përbërja kaluar, ka 4 këshilltar më tepër, ndërka që BDI-ja 1 këshilltar. Beteja kryesore është zhvilluar në mes të këtyre dy partive në blokun shqiptar, ndërka që në blokun Maqedon në mes të VMRO dhe LSDM-s. Përdejgjë sa, VMRO-ja shpallte fitore të madhe ndaj rivalit LSDM-s, shifrat nga rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se nuk kanë ndryshuar numri nga përbërja e kaluar. Ndërkaq, rezultatet e Aleancës për Shqiptarët e kanë detyruar kreun e kësaj partije të jep dorëheqje të pa revokueshme. Në këto zgjedhje edhe lista e Pavarur Më Mirë për Tetovën nga 2 këshilltar nga përbërja e kaluar ka rënë në 0 këshilltar. Këshilli i Komunës së Tetovës do të ketë 31 këshilltar. Në anën tjetër, kriza energjetike është evidente edhe në Republikën Maqedonisë së Veriut, pavarësisht që Fatmir Bytyqi thotë se nuk do të ketë krizë për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut as gjatë muajve më të vështirë të dimrit. Sidoqoftë, qeveria do të shpallë gjendje krize, ky vendim do të merret në sanë qeverie, qëllimi i gjendjes krizës është që kompanitë shtetërore të marrin para nga buxheti sa më lehtë dhe sa më shpejt për prodhim dhe blerje të energjisë, si dhe për blerjen e naftës dhe qymyrit. Nga 1 shtatori, kur do të hyjë në fuqi gjendja krizës, duhet të hyjë në fuqi edhe masat e qeverisë për kursimin e energjisë elektrike. Për institucionet publike ato do të jenë të detyrueshme, ndërkaq për ambisri dhe kompani private do të jenë në formë rekomandimi. E në anën tjetër, problemet me Bullgarinë vazhdojnë. Presidenti Stevo Pendarovski thotë se shumë e vështirë të arrijet shumicë e 2/3 për ndryshime kushtetuese në përbërje parlamentare aktuale. E në ndërkohë, problemet me Bullgarinë vazhdojnë. Presidenti Stevo Pendarovski ka thënë se është e vështirë të arrijet shumica e 2/3 për ndryshime kushtetuese që kërkohen. Pendarovski në një intervistë ka thënë se opozita aktuale ka disponim për të votuar ndryshimet kushtetuese. Pendarovski konsideron se qëndrimi opozitës është imponuar nga logjika e brendshme partijake. Sipas si në dokumentet e nënshkruara deri më tani me Bullgarinë nuk ka rrezik për identitet dhe gjuhë maqedone, kreu shteti tekson se nuk është i kënaqur me procesin e deri tani shumë të integrimit, me qenë se duhet të pritej 17 vite për fillimin e negociatave. Ai ka thënë se nuk mund të detyrosh askënd nëse opozita aktuale mendon se këto dokumente janë rrezik për popullin maqedon. Ne nuk mendojmë kështu, vlerësimi im është që është shumë e vështirë të arrijmë 2/3 në këtë përbërje parlamentare. Pasi që me sa mund të gjykoj unë, opozita në kuvendin e Maqedonisë së Veriut e lexon marrëveshjen me Bullgarinë përkatësisht kornizën negociuese me Bashkimin Evropian përmes dioptrisë partijake, ka thënë presidenti Stevo Pendarovski. Në anën tjetër, edhe kryeministri Kovacevski u ka bërë thirrje deputetëve të mendojnë mirë për qytetarët, për besimin e dhënë dhe për të ardhmen e vendit. Është shënuar për vjetori lindjes së një prej njerëzve më bujarë që ka njohur historia njerëzore nën Terezës. Në 112 vjetorin e lindjes dhe 25 vjetorin e vdekjes, është mbajtur manifestimi kulturor shkencor Drita e Gonxhës, i cili këtë vit fillon si edicion i veçantë i organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve. Në këtë manifestim është folur për jetën dhe veprën e nën Terezës. Për më tepër do të ndjekim deklaratën e Skender Asanit, drejtori i Institutit për Trashëgimi, dhe Dom Lurxhergjit, i cili theksoi se nën Tereza është simbol i bashkimit midis njerëzve. Ndjekim deklaratat.
Kemi arritur të aktivizojmë një gamë të gjarë resursesh intelektuale e institucionale brenda dhe jashtë vendit tonë, sepse konsiderojmë se nuk mjafton të kesh në duar një kaus të madhe humane e civilizuese si që është nën Tereza, por duhet edhe strategji konkrete për ta shëndruar këtë kaus në dioptrinë më të zgjeruar.
Nëna Tereze është fryti i ynë, është gjaku ynë, është tradita jonë, është kultura jonë. Nana Tereze duhet të jemi ne, sepse trashëgimia shpirtërore dhe kulturore mbetet në bijtë dhe bijat e saja shpirtërore që është mbar populli shqiptar.
Janë bajtur edhe mbrëmjet strugane të poezisë me pjesëmarrjen e shumë poeteve nga e gjithë bota. Ky manifestim tradicional që mbahet çdo vit në qytetin e Strugës është një prej manifestimeve më të njohura të poezisë dhe poetët kërkojnë që ky manifestim të futet në kuadër të UNESCO-s. Megjithatë, interesimi i publikut për dallim nga vitet e kaluara është shumë më i vogël. Arsyet, si duket, janë post-pandemike apo dhe pjesëmarrja në një numri të madh të medjave të cilat e bëjnë edhe transmetimin e drejtë për drejtë të këtij manifestimi. Të pranishëm në këtë manifestim ishin shumë personalitete, në mesin e tyre edhe Ministrisha e Kulturës, e cila të pranishmit i përshëndeti kështu.
Mbrëmje strugane të poezis janë përkujtim kthjelltësie, kurse poetët janë shëruesi tan. Kush e di sa herë kemi gjetur ngushëllim dhe përgjigje në fjalët e tyre.
Shënohet 110 dhjetori i çlirimit të Shkupit në Saraj, pikërisht në vendin ku është edhe busti i Isa Boletinit. Pra në sheshin Isa Boletini në Saraj do të mbahet koncert i ikonës së muzikës së mirëfill Shqipe, Miranda Ashani, me miqt e saj. Në koncert do të interpretohen këngët më të njohura shqiptare, të cilat do t'i ndjekin një numër i konsiderueshëm i publikut vendas. Për Radion SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë, vizitoni Apple Podcast, Spotify, ose faqet e tjera të podcast-it.